Līdz Itālijas parlamenta ārkārtas vēlēšanām palikušas mazākā divas nedēļas, un politisko līderu retorika kļuvusi arvien asāka. Vēl pirms dažiem mēnešiem viss liecināja, ka vēlēšanās uzvarēs šobrīd opozīcijā esošie kreisie spēki ar demokrātiskās partijas līderi Pieru Luigi Bersāni priekšgalā. Tomēr kopš uz politiskās skatuves atgriezies pretrunīgi vērtētais bijušais premjers Silvio Berlusconi, viņa pārstāvētā labējo partiju apvienība ir audzējusi popularitāti. Aizvadītajā nedēļas nogalē stājās spēkā jaunu aptauju publicēšanas aizliegums. Pēdējās liecināja, ka Bersāni pārstāvētā kreiso spēku koalīcija vismaz par 5% joprojām apsteidz Berlusconi centriski labējo partiju apvienību. Janvāra pirmajā pusē pārsvars gan reizēm pārsniedz pat 10%, tādēļ salīdzinoši tas ir samazinājies. Pēdējās aptaujas liecināja par vidēji 34% atbalstu Bersāni kreisajiem un aptuveni 29% atbalstu Berlusconi labējiem. Analītiķi prognozē, ka pašreizējais pārsvars kreisajiem varētu būt pietiekams, lai iegūtu vairākumu parlamenta apakšpalātā. Tomēr augšpalātā senātā situācija var izvērsties citāda, un kreis centriskajai koalīcijai nāksies meklēt sabiedrotos. Tādā gadījumā tie varētu būt līdšanējā tehnokrātu valdības premjera Mario Monti vadītie centristi, kas popularitātes ziņā ieņem 4. Vietu ar aptuveni 14%. Kaut gan Bersāni un Monti noraida minējumus par jau panāktu vienošanos, abi politiķi nežēlo kritiku mediju magnātam Berlusconi, kurš pēdējās nedēļās izvērsis masveida priekšvēlēšanu kampaņu. Bijušais premjers kritizē Monti valdību par taupības pasākumiem un uzstāja, ka tie Itāliju nostādījuši vēl sliktākā pozīcijā. Viens no viņa pēdējā laika skaļākajiem solījumiem ir atcelt un pat atmaksāt Monti valdības noteikto nodokli galvenajai dzīvesvietai, kas tika ieviests valsts ieņēmumu vai rošanai. Mario Monti bijušo premjeru savukārt apsūdz klajā populismā un pirms pāris dienām paziņoja, ka Berlusconi turpina solīt lietas, lai nopirktu itāļu balsis ar naudu, kas pieder pašiem itāļiem. Monti tāpat apgalvo, ka Eiropas Savienība baidās no Berlusconi atgriešanās fiskālās disciplīnas trūkuma dēļ. Noslēgumā jāpiebilst, ka pēc kreiso un labējo partiju apvienībām trešais populārākais politiskais spēks Itālijā ir valstī pazīstamā komiķa Beppe Grillo izveidotā piedzvaigžņu kuftība, kas kritizē valdošās partijas. No dažu procentu atbalsta pirms gada, tagad par to ir gatavi balsot jau aptuveni 16% iedzīvotāju. Tas liecina par to, ka daudz itāļu ir zaudējuši uzticību tradicionālajiem politiskajiem spēkiem. Gīns Emoliņš, Latvijas Radio.